interesant text, nu? De când am început să studiem Epistola către Efeseni, de fiecare dată când mă gândeam că vreau reva să ajung la capitolul 5, mă gândeam ce o trebuie lui Pavel să scrie ce a scris aici. Posibil că să facă viața predicatorului mai grea. În călătoria noastră, prin a doua parte a Epistolei, care este una practică, și spuneam noi că merge vorba despre practica unei vieți noi în Hristos și în biserică, spuneam la început că Pavel acordă 23 de versete doar vieții de biserică sau aceea ce ține de relațiile noastre în biserică unii cu alții. Restul, undeva 62-65 de versete, dacă scoatem încheierea care o face la sfârșitul epistolii, se ocupă de viața noastră personală, individuală și, după cum i-am dat seama în această dimineață, și familiară, nu? Și spuneam noi, din ce cauză oare Pavel, atunci când vorbește despre viața practică, nu a noastră ca și copii al lui Dumnezeu, fiind născuți în Hristos și fiind puși de Dumnezeu ca și mădulare în biserica lui, Pavel se ocupă atât de mult de partea noastră personală și, așa cum am zis, și relațiile noastre familiare. Și spuneam noi atunci că noi, ca și biserică la oaltă, suntem suma a ceea ce suntem noi fiecare personal sau ceea ce suntem noi ca și familie. Cu alte cuvinte, dacă vrei să știi cât faci, eu știu dacă ai acolo 7 numere diferite, le aduni unul cu altul și ai o sumă, nu? Nu poți să ai o altă sumă decât ai numerele care sunt puse la dispoziție ca să le aduni și să ai suma. Exact așa este și cu noi. Exact așa este și cu biserica. Ca să vezi cum este și cum arată o biserică, ei și aduni viața personală, viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu, relația noastră unei cu alții, toate la un loc și ai ce la sfârșit? Suma. Nu poți să pretinzi la urmă să ai o sumă mai mare dacă nu ai numere mari pe care să le aduni. Și nu poți să te faci că nu vezi că ai la sfârșit un număr frumos dacă numerele fiecare dintre noi cum sunt mari și frumoase. De aceea și spuneam că Pavel acordă o atenție mare și vorbește mai mult despre viața noastră personală, individuală, că apoi, așa cum am spus, vedem că Pavel scoate în evidență și cât de importantă este pentru felul și modul în care ne mărturisim sau demonstrăm viața noastră nouă în relația noastră unul cu altul când merge vorba despre familie. Pentru asta avem viața nouă trăită de un creștin născut din nou, este o viață trăită în supunere. Dar este foarte important ca să observăm, și am mai spus lucrul ăsta, niciodată Pavel, atunci când ne dă anumite liste în învățătura lui, nu le dă o listă așa haotică. De fiecare dată când Pavel face o listă a lucrurilor, este foarte important să observăm că de fapt el ne prezintă un lanț și că lucrurile astea depind unul de altul. Primul lucru pe care Pavel ne-l spune că arată o viață a unui creștin născut din nou, dacă vă aduceți aminte, am spus că este o viață trăită în adevăr. Și practic de aici pornește. Trebuie să cunoști ce? Adevărul, spune cuvântul Dumnezeu, și adevărul vă va face slobod. Și după aceea Pavel începe, după ce te-a făcut adevărul slobod, următorul pas, o viață trăită nouă este o viață trăită în dragoste. Pentru că mai mare ca dragostea nu este nimic. Apoi când pui adevărul cu dragostea la un loc, Pavel vine și spune că următorul pas este o viață trăită în sfințenie. Adevărul, dragostea și sfințenia pusă la un loc reprezintă o viață trăită în lumină. Și când pui adevărul, dragostea, sfințenia și lumina la un loc, demonstrează o viață trăită cu înțelepciune, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, o viață trăită în adevăr, în dragoste, în sfințenie, în lumină, cu înțelepciune, produce o viață trăită unde? În supunere. De aceea, ca să înțelegem astăzi ce vrea Pavel să vorbească despre supunere în cadrul familiei, în cadrul bisericii, în cadrul societății, în general, în viața noastră de supunere, trebuie să nu uităm Ca să înțelegem lucrul ăsta, trebuiește să le avem pe celelalte pe care Pavel le vorbește înainte. Dacă nu cunoaștem adevărul, dacă nu trăim în dragoste, dacă nu știm ce e aceea sfințenia, dacă nu ne caracterizează o viață trăită în lumină, dacă nu avem o viață trăită cu înțelepciune, nu o să percepem. Și nu o să înțelegem ce vrea Cuvântul Dumnezeu să ne vorbească atunci când ne spune să trăim o viață de supunere. Deși dacă v-ați uitat în buletin, textul pentru astăzi a fost mai lung, inițial m-am gândit să cuprindem întreg acest subiect al supunerii, pe parcurs am hotărât să-l desfac în două și astăzi ne vom opri într-un fel la supunerea ca și un aliat de bază, sau aliant, mai bine zis, de bază a familiei creștine la nivelul 1, adică mă refer la relația soț-soție, ca duminica viitoare, cu ajutorul Domnului, să mergem mai departe și să vedem supunerea ca și aliant de bază, ceea ce ține la un loc, familia creștină la nivelul 2 și 3, relația cu copiii și relația cu statul sau cu societatea în care trăim. Și cum am spus, am încercat să le pun împreună, dar să primea prea mult informație și n-am vrut ca să o fugărim. Textul pentru astăzi, dacă v-ați adus aminte, de obicei este un text care se citește la nunț. Deși, în realitate, practic, textul ăsta nu are nimic cu propriul zis ziua nunț. Ci textul ăsta începe ca să intre în vigoare, în viața fiecăruia după nuntă. Așa e sau nu? Eu nu știu câți dintre voi, stând în capul mes în ziua nunță, vă gândeați la supunere și la dragoste și la ce înseamnă eu să o iubesc și ce înseamnă ea să supună. Atunci, floricele, steluță, visuri, gânduri frumoase, gânduri colorate, tot ce vrei, numai nu ceea ce ține de supunere, era în capul nostru. Acum vorbesc din perspectiva mea și cred că nu mă greșesc dacă zic că și voi ați fost exact în aceeași situație, ca să-ți deschid în paranteză într-un fel mai mult. Dar acest text, așa cum am spus, este un text care reflectă sau care trebuie să aibă un impact în viața noastră pe întreaga durată a relației dintre noi ca și soț și soție în familie, ca și urmare a căsătoriei. Astfel, Pavel, așa cum am zis, introduce într-o altă realitate a umblării vrednice de chemarea lui Hristos, și anume viața de supunere reciprocă. Din ce cauză spun viața de supunere reciprocă? Din cauza că cu asta Pavel începe textul pe care îl avem în această dimineață. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Deci Pavel începe vorbind despre o supunere generală care trebuie să fie în viața oamenilor care au frică de Hristos. Supuneți-vă unii altora. Supunerea este opusul egoismului. Și aduceți aminte, euul a fost răstignit. Haina veche a egoismului am dezbrăcat-o, ne spune Pavel mai înainte, și ne-am îmbrăcat cu o haină nouă. Și această haină nouă, această viață nouă, se manifestă practic în capacitatea noastră de a ne dărui unul altuia și de a ne sluji unii pe alții. Ca să te poți să te dărui unul altuia, să slujești unul pe altul, este important acest termen pe care îl spune aici Pavel, supuneți-vă unii altora. Este bine ca să stabilim că atunci când ajungem la umblarea în supunere, Pavel spune că este un termen care se aplică fiecare dintre noi. Cu aceasta Pavel începe și Pavel vrea ca atât soții cât și soțiile, adică atât bărbații cât și femeile, cât și copiii, cât și robii, cât și roabele, cât și stăpânii de robi, ceea ce urmează în continuare, trebuie să înțeleagă că principiul supunerii este unul general. Toți se supun unii altora în frica lui Hristos. Toți ar trebui să trăim o viață de supunere Și aici nu este vorba despre supunerea de care vorbea Iacov în versetul 7 din capitolul 4. Pavel acolo spune, Iacov spune acolo, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și acolo merge vorba despre o supunere generală lui Dumnezeu. Aici merge vorba despre o supunere generală, se referă la toți, dar această supunere merge vorba de unii altora. Interesant de observat, cum noi oamenii, de multe ori, împărțăm pe grupe sau pe categorii sau clasificăm într-un fel gradat ideea noastră de supunere. Avem o anumită părere legată de supunerea de superiori. Și eu nu știu dacă vă permiteți, așa care aveți superior la locul de muncă, foarte multe întrebări să puneți atunci când superiorul vă spune un anumit lucru ca să-l faceți. Nu prea ai multe de spus. Din ce cauză? Pentru că dacă spui mult, el îți spune când aș spune data următoare să te chemi la lucru. Și din cauza că ne temem ca n-a să ne mai sune, de obicei zice că laptele e alb, nu ce zicem? Că e alb. O altă supunere este față de cei care sunt în vârstă. Deși cu timpul lucrul ăsta se pare că își pierde din valoare în societatea în care noi trăim, totuși este o anumită supunere față de cei care sunt în vârstă și cred că se mai păstrează câtuși de puțin în cadrul nostru, ca și cultură, ca și popor. Apoi este cu tot o altfel de supunere față de cei pe care noi îi considerăm egal nou. Când merge vorba despre a mă supune la unul care îi egal cu mine, suntem pe aceeași poziție la serviciu și suntem de aceeași vârstă. Care și cui se supune? Deja apar anumite scârțâieri, cum spunem noi. Dar ce ziceți de a patra categorie? Atunci când trebuie să ne supunem față de cei care sunt socotiți inferior, în poziție și în vârstă. Cu alte cuvinte, tu ai o poziție înaltă și ești aproape de pensie. Ești un om cu perii suri. Cum merge vorba de a te supune unui tânăr care are 25 de ani și care abia și începe cariera? Nici vorbă de supunere de obicei. Ce spunem noi? Du-te tăi și șterge nasul și pe urmă vină și învață-mă.
Sau învață ouă pe
găină. Avem o mulțime de fraze legate de acest aspect. Acum, când cuvântul Dumnezeu ne vorbește, supuneți-vă unii altora în frică de Hristos, punct. Despre care dintre ele vorbește? Spuneți, despre care dintre ele vorbește? Despre toate, exact. Și așa cum spuneam, dacă poate cu primele două nu avem probleme atât de mari, cu celelalte aspecte de multe ori avem probleme când merge vorba despre a ne supune, în mod deosebit cu ultima, atunci când trebuie să te supui cuiva care îl socoți inferior, pe cineva care îl socoți mai jos ca și poziție sau ca și vârstă. Înainte ca să mergem prin text, vreau ca să clarificăm două aspecte importante legate de supunere. Prima este definiția supunerii. Nu ceea ce zice lumea despre supunere, dar ceea ce spune cuvântul Dumnezeu despre supunere, pentru că este foarte diferit ce spune lumea despre supunere și ceea ce spune cuvântul Dumnezeu despre supunere. Și să revenim la această idee puțin mai târziu. A te supune privind cuvântul Dumnezeu înseamnă a-L considera pe altul mai presus decât tine însuți și a te subordona lui. Pavel folosește această idee punând-o în alte cuvinte, de pildă Filipeni 2:4. Spune, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și acolo Pavel în continuare, ca acei din Filipeni, și noi astăzi nu avem multe întrebări legate de acest adevăr sau de această afirmație pe care el o face, el vine și spune în continuare, dându-l exemplu pe Domnul Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, în comparație cu experiența unuia care are experiență și vârstă, Biblia vine și ne spune, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Sau măcar că era egal cu Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, și s-a dezbrăcat pe sine însăși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Deci a te supune în sensul în care Biblia ne vorbește și avem exemplul Domnului Iisus, este a te coborî la nivelul persoanei cu care ești în relație. Dacă merge vorba despre soț și soții, în cazul nostru, anume la lucrul ăsta se referă, și o să vedem practic cum se aplică lucrul ăsta mai târziu. Și apoi legat de acest aspect general al supunerii, spre deosebire de lumea care spune că atunci când te supui, te înzoșești. Și astfel ei văd supunerea ca și ceva negativ. Supunerea de obicei legată cu o viață de exploatare. Acel supus e exploatat de cel care l-a supus. De obicei când merge vorba despre robi și sclavi. De multe ori asta se încearcă și se vede în familii. Așa înțeleg unele familii supunerea. Soțul e proprietarul, soția e sclav. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Biblia vine și ne spune că supunerea este o constantă sau ceva care este permanent în viața veșnică. Și că cine intră în părtășie cu Dumnezeu, intră într-o viață de supunere. Dacă să vă uitați și să vedeți, există supunere în cer sau nu există? Surpriza mare ar să fie că în cer există o supunere perfectă. Ceea ce caracterizează cerul, noi de multe ori spunem acolo e dragoste, acolo îți faci de cap cât vrei, nu? Dacă ne uităm, cerul vine și ne spune că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii și în cer este o rânduială și în cer este ce? Supunere. Măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de ce? De a apucat să nu se supună să se fie asemenea lui, ci s-a lăsat mai prezos sau s-a supus. În cer, în veșnicie, lucrurile sunt supuse unii altora. De aceea noi ca și copii al lui Dumnezeu, înțelegând că supunerea este o normă a cerului, trebuie să învățăm de aici, de pe pământ, ce înseamnă supunerea și să avem un duh supus. Supunerea se demonstrează, așa cum am spus, în mai multe aspecte. Avem supunerea față de stat, față de dregătorii, avem supunere legat de biserică, avem supunere care cuvântul Dumnezeu vorbește că trebuie să fie în familiile noastre. Haideți să ne uităm în continuare la textul pe care îl avem, la termenii pe care îi folosește aici Pavel, dar vreau să mergem mai repede prin text pentru ca la urmă să avem puțin mai mult timp pentru a trage o concluzie generală cu privire la ceea ce vorbește în general cuvântul lui Dumnezeu despre acest aspect. Versetul 22 vine și ne spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Deci am văzut ce înseamnă supunere în mod biblic sau cum Dumnezeu în cuvântul lui ne arată supunerea din perspectiva lui Dumnezeu și nu din perspectiva unui om care a căzut de la fața lui Dumnezeu. Se adresează nevestelor și cuvântul Dumnezeu vine și le spune că trebuie ca să fie supuși bărbaților. Cum așa cum am spus, trebuie să nu scoatem și să nu scăpăm din privirile noastre primul verset, care Pavel vine și vorbește despre o supunere generală unii altora, ca apoi Pavel să vină și spună despre anumite aspecte a supunerii la diferite domenii sau în diferite relații pe care noi le avem. Începe cu soțiile și cu soții, apoi cu părinții și cu copiii, apoi Pavel vorbește despre alte relații unde trebuie ca să fie acest aspect al supunerii, scoțând în evidență cum se aplică acest aspect al supunerii generale în fiecare caz apar. De aceea, de la versetul 22, avem felul și modul în care Pavel vine și ne vorbește cum se aplică acest principiu general al supunerii într-o familie și cum ea lucrează în viața unui cuplu. Vine și zice, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, și este interesant acest termen, bărbaților voștri. Lucrul acesta, Pavel nu spune ca să facă diferența între bărbatul tău și bărbatul altuia. Nu este aceasta ideea, adică supune-te bărbatului tău, nu altora. Nu este merge și nu merge vorba aici despre asta, ci, practic, ceea ce accentuează aici Pavel este acea relație de apartenență sau ceea ce va vorbi el mai departe despre ceea ce se întâmplă atunci când suntem puși împreună și acea unitate care se realizează în urma căsătoriei. Și de ce el vine într-un vers și spune aici că trebuie să fii ca și soție supusă aceluia cu care ești una. Din ce cauză? Pentru că dacă nu este supunerea, nu mai este ce? Una. Deja sunt două părți. Dar el vine și face aici o afirmație interesantă. Ca Domnului. Acum, haideți să lăsăm toate interpretările astea, încercarea de femeile să aibă drepturile bărbaților și tot ceea ce ne înconjoară în lume. Am spus, încercăm să ne uităm ca și oameni care cunoaștem adevărul, care știm ce înseamnă dragostea lui Hristos, care știm ce înseamnă o viață sfântă, o viață trăită în lumină și oameni plini de ce? Din înțelepciune. Punându-le astea toate la un loc în viața noastră, ce vrea să spună aici Pavel când spune nevestilor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului? Concluzia practică la care ajung eu este foarte simplu. Dacă luăm versetul ăsta de la coadă înapoi, niciodată o soție nu poate să pretindă că este supusă Domnului mai mult decât e supusă cui? Bărbatului. Exact. Nu poți să pretinzi că te supui Domnului dacă nu te supui bărbatului. Dar așa cum am spus, noi vorbim acum despre familii unde ambii sunt copiii lui Dumnezeu. Unde ambii am spus că merge prin lista. Cunosc adevărul, cunosc ce înseamnă o viață trăită de dragoste și așa mai departe. Și surorile să nu se sperie, pentru că acum și ajungem la frați. Și le spuneam aseară la frați când am început să discutăm că astăzi să vorbim despre supunere și unii spuneau, să ne aducem soțiile. Zic, posibil că ar fi mai bine să le lăsați acasă. Pentru că Cuvântul Dumnezeu nu ne vorbește doar despre aspectul supunerii soțiilor. El vorbește despre un aspect al supunerii generale, ca apoi să ne vorbească care este domeniul în care trebuie soția să supună. Dar Pavel vine și ne vorbește și despre un domeniu în care bărbatul trebuie ce să facă?
Să iubească.
Nu? Supună. Pentru că dacă noi zicem că bărbatul nu trebuie să se supună, atunci trebuie să scoatem primul verset care ne spune că să ne supunem unii altora. Problema este că având într-un fel responsabilități diferite, modul și felul în care termenul ăsta se aplică este diferit. Și ca să înțelegi lucrul ăsta vreau să sar puțin înainte. Pavel vine și vorbește despre supunerea copiilor față de părinți. Dar Pavel vorbește despre supunerea părinților față de cine? De copii. Acum Pavel nu vine și spune că după cum copiii ascultă și supun părinților, exact așa părinții se supună cui? Copiilor. Nu, însă aspecte diferite. Într-un fel trebuie părinții să se supună la copii și altfel copiii trebuie să se supună la părinți. Exact lucrul ăsta Pavel vorbește și încearcă să ne arate că merge vorba despre noi ca și soț și ca și soței în familie în care suntem. Pavel vorbește despre supunere în general și apoi spune soțeilor cum ele sau în ce constă supunerea lor. Ca apoi să vină și să spună și în ce constă același lucru, aceeași supunere generală la care suntem chemați în Hristos, versetul 21, noi ca și bărbați. Deci el vine și spune aici că soțiile trebuie să supună bărbaților voștri ca și Domnului. Și de ce să mă supun? Întrebarea. Versetul 23 ne lămurește foarte clar. Căci bărbatul este capul nevestei. După cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Cum este interesant, expresia aceasta arată de două ori, sau repetă de două ori în acest verset, ideea de cap. Sau, dacă am folosit cuvântul original, căpetenie. Pavel face exact aceeași afirmație, 1 Corinteni 11:3. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Și în același timp, tot Pavel vine și vorbește și accentuează foarte clar, în Galateni 3:26. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Deci, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune foarte clar că între noi, ca și bărbați și femei, nu este o diferență de valoare. Ca eu, ca și bărbat, să fiu mântuit, Hristos a trebuit să moară, a plătit același preț. Ca soția mea, ca și femeie, să fie mântuită, Hristos a plătit același preț. Și noi știm că atunci când ne ducem la magazin și cumpărăm două lucruri cu același preț, noi zicem că au aceeași valoare. Și dacă au aceeași valoare, din punct de vedere a valorii, ele sunt egale. Dar acum, eu pot să iau de 100 de dolari o tigaie și pot să iau de 100 de dolari, eu știu, un ferestrău. Ele ca valoare sunt egale. Așa ai sau nu? Dar ca întrebuințare sau ca scop cu care au fost ele făcute, sunt diferite sau nu? Poți cu tigaia să tai lemne. Dar încercați cu ferestrăul să faci 2 prăjite dimineața. Nu poți. Deci v-am folosit acest exemplu ca să înțelegem că în ochii lui Dumnezeu, noi, ca și bărbați și ca și femei, suntem egali, ca valoare, dar ca responsabilitate, ca scopii care îl are Dumnezeu cu fiecare dintre noi, suntem diferiți. De aceea când Pavel vine și ne vorbește despre modul în care noi trebuiește ca să ne relaționăm unii cu alții în cadrul familiei, ca și soț și soție, el vine și scoate acest lucru în evidență foarte clar. Soția se supune soțului nu din cauza că ea este mai puțin valoroasă. Pentru că trebuie să fim foarte atenți ca și soț. Pentru că Pavel vine la un moment dat, dacă iarăși anticipăm puțin ceea ce vorbește el în continuare și spune că așa cum Hristos într-o zi are să-și înfățășeze înaintea lui Dumnezeu, mireasa, biserica, fără pată, fără zbârcitură. Exact așa Pavel îmi spune mie și la fiecare dintre noi ca și soț, că într-o zi să trebuiască să înfățășăm înaintea lui Dumnezeu pe cine? Pe cine, fraților? El spune acolo, tot așa, noi. De aceea este atât de important ca noi să ne purtăm cu băgarii de seam. Să hrănim, să avem grijă ca să nu fie zbârcituri, să nu fie pete pe cei care sunt lângă noi. Pentru că într-o zi cum Hristos are să înfățășeze înaintea lui Dumnezeu biserica, mai vrei și ne spune așa să trebuiască noi să înfățășăm soțiile noastre. Și atunci dacă ți-ai bătut joc de ea, dacă din cauza ta au căzut cel mai mult păr, dacă din cauza ta s-au pornit cele mai multe încrețături, și nu din cauza timpului. Pentru că nu putem să spunem acum că dacă ați ajuns la 70 de ani ca și soții și sunteți încrețâți, bărbați divină. Timpul e divină. Și spuneam data trecută că timpul e dușmanul numărul 1 al nostru. Dar dacă lucrurile astea nu se întâmplă din cauza timpului, dar se întâmplă din cauza vieții frumoase în ghilimele, pe care noi ca și bărbați le asigurăm, fiți siguri, ca să răspundem înaintea lui Dumnezeu. Dar, așa cum am spus puțin, am anticipat ceea ce Pavel vorbește în continuare. Deci, ca și valoare înaintea lui Dumnezeu, suntem egali. Ca și responsabilități, ca și scop cu care Dumnezeu ne-a creat și ne-a pus în familie, lucrurile diferă și a să vedem cum ele diferă. Și după cum biserica zice că este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Observați? În versetul 23, atunci când Pavel vine și spune bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, Pavel nu se oprește aici și zice el mântuitorul trupului. Cu alte cuvinte, când zice că el mântuitorul trupului, ce vorbește lucrul ăsta? Pavel vine și spune foarte clar că anume ceea ce a făcut Hristos pentru biserică l-a poziționat ca și cap. Făcându-se mântuitor, zice el. Și noi știm cum s-a făcut el mântuitor. Cum a câștigat Hristos rolul de cap al bisericii? Stând acasă, privind la televizor și mâncând răsărită? Stând la dreapta lui Dumnezeu și spunând că așa de tare îmi pasă și așa de tare mă doare când văd ce fac oamenii cei păcătoși acolo? Locostat sau nu? Locostat viața? O trebuie să meargă la cruce. El alegând ca să devină mântuitor a trupului, a câștigat statutul de cap sau de căpetenie. De aceea vine versetul 24 și ne vorbește și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Biserica este supusă. Și ce caracterizează supunerea bisericii în față de Hristos? La ce suntem chemați ca și biserică în față de Hristos? La supunere. Haideți mergeți acasă și căutați un verset unde Dumnezeu ne vorbește că noi ca și biserică trebuie să ne supunem lui Hristos. Eu am găsit cel puțin câteva lucruri. El ne cheamă la ascultare de El, la a ne încrede total în El, a crede în El, a-L iubi pe El și asta de bună voie. Și ne sălit din nimeni. Cred că vă aduceți aminte despre jurământul care de obicei se folosește la căsătorie. Acum, ascultarea, încrederea totală, credința, iubirea, de bună voie, asta face supunerea o experiență rea sau bună. Ce spunea Domnul Iisus? Ce spunea capul trupului? Luați jugul meu că e foarte greu, sau cum e? Că e bun și sarcina mea este cum? Ușoară. Nu întâmplător am spus că biserica e chemată la ascultare, la încredere, la credință, la iubire, dar asta este de bună voie. Din ce cauză biserica vrea să asculte de Hristos? Să încrede în Hristos? Îl iubește pe Hristos? Pentru Hristos mi-a făcut bine. Avem noi o cântare care spune mult bine. Și atunci când ai încredere totală, când ai dragoste totală și dragoste jertfitoare că să dai viața pentru tine. Când nu ești forțat, dar tu alegi de bună voie. E greu? Ca să te supui toate lucrurile sau nu? Nu, din contra. Poți să faci dintre asta un stil de viață și ceva foarte frumos. Versetul 25 vine și Pavel ne vorbește cum se aplică supunerea generală, care vorbește în versetul 21 la bărbați. Bărbaților spune, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Care este răspunsul bărbatului la supunerea soției? Ce zice aici Pavel? Conduceți-vă cât mai bine nevestele. Sau țineți-le din scurt. Sau fiți atenți, vă supusă sau nu vă supusă. Ce spune Pavel atunci când se adresează bărbaților? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și apoi ne spune și în ce a constatat această iubire. Și s-a dat pe sine pentru ea. Ca ca să nu apară aici, așa cum spuneam și mai înainte, anumite întrebări, Pavel ne dă acest exemplu din nou, ca și Hristos, fapta prin care Hristos și-a arătat dragostea, că s-a dat pe sine pentru ea. Hai să ne dăm seama foarte clar că proba supremă a iubirii este dată prin renunțare la fericirei proprii pentru ca celălalt să poată să o aibă. Asta face Domnul Iisus Hristos pentru biserică. Renunță la fericirea pe care o avea El de a sta lângă dreapta Tatălui, de dragul ca să facă biserica Lui cum? Fericită. Și asta este dragostea pe care o a arătat-o Hristos față de biserică. Și Pavel vine și ne vorbește bărbaților și spune același lucru. Dragostea voastră față de partenerii voștri, față de soțiile voastre, trebuie să fie o astfel de dragoste. Asemenea lui Hristos. Adică renunț la propriul meu confort, la propria mea fericire, la propriile mele dorințe de dragul ca celălalt să poată să le aibă. Și El a făcut lucrul ăsta pentru un scop. Uitați-vă care este scopul. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și am anticipat puțin lucrurile astea, ca să o înfățișeze înaintea lui Hristos sau înaintea lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Din ce cauză Hristos lasă slava, renunță la ceea ce are, își dă viața pentru biserică? Care-i scopul? Ca să o înfățișeze într-o zi înaintea Tatălui, sfântă, curată, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și versetul 28 începe cu n-aș dori să înceapă. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Tot așa, la ce se referă? La ceea ce Pavel a vorbit mai sus. La modul în care Hristos a iubit biserica. Ca pe trupurile lor, cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însăși. Și iarăși, unii vin și spun aici că Pavel se referă că se iubește pe sine însăși. Pavel se referă la faptul că bărbații foarte tare se iubesc pe ei și din cauza asta Pavel vine și vorbește, dacă să-mi iubesc soția ca și cum mă iubesc pe mine, asta e ok. Noi trebuie să uităm că Pavel la început când vorbește despre relația dintre soț și soție, el vorbește despre noi ca și unul, ca și o persoană. Și atunci când Pavel vine și vorbește că iubindu-mi soția mă iubesc pe mine, practic nu face altceva decât spune, Iontu, nu uita că voi amândoi în urma căsătoriei sunteți cum? Una. Și iubindu-ți soția, care este parte integrantă din acest unul, practic tu te iubești și pe cine? Și pe tine. Pentru că voi sunteți cum? Una. Dacă sunteți una. Dar dacă nu sunteți una, e clar. Pentru că am spus numai odată că există familii care divorțează. Dar există familii care trăiesc împreună, dar sunt divorțați. Adică trăiesc în aceeași casă sau aceeași adresă, dar niciodată nu s-a realizat ceea ce ar fi trebuit să realizeze. Ceea ce spune Pavel și citează în continuare din Genesa, că cei doi vor fi una. El vine și spune, cine își iubește nevasta? Faptul că aici Pavel ne zice cine își iubește nevasta, este ideea că cineva poate ce să facă. Să nu o iubească. Și de nou ajungem la una dintre concluzii care le-am mai discutat noi, mi se pare, la întâlnirea familiilor, atunci când am spus că dragostea nu este atât un sentiment cât este o alegere. Odată ce cuvântul Dumnezeu este foarte clar și ne poruncește ca să iubim. Spuneam la tineri, acum discutând vineri la studiu, definiția lumii despre ce-i dragostea. Uitați-vă cum diferă lumea dragostea. Dragostea e ceva care vine când nu te aștepți, de nu știu unde. Te lovește în moalele capului, se învârt ochii ca două mărgele, ca în filmele cu desene animate și când ți-i cel mai fain și mai plăcut, pleacă. Acum, dacă dragostea ar fi ceea ce spune aici Biblia, atunci Dumnezeu ar fi trebuit să spună în porunca lui când poruncește poporul să-l iubească, cam în felul următor. Ascultă, Israele, dacă vreodată a să dăie peste tine un val de iubire, dacă deodată te-a păli în cap dragostea, atunci să mai iubești numai pe mine, din tot sufletul, din toată puterea, cu tot trupul tău. Dumnezeu nu spune așa. Sau Dumnezeu ar fi spus bărbaților, dacă cumva dă dragostea peste voi și vă lovește în cap, să-ți iubești soția și nu vecina. Nu spune Dumnezeu asta. Și Dumnezeu, când merge vorba despre dragoste, dă o poruncă foarte clară, arătându-ne că dragostea este o alegere. Așa după cum ura este o alegere. Să iubești sau să urăști este o alegere. De aceea când vine cuvântul Dumnezeu și ne spune Hristos, nu dintr-o dată l-a pălit ceva în cap acolo în cer și a început ochii să învârtească și a spus că îți plinte dragoste, pe cine să iubesc? Și l-a găsit pe un păcătos și hai să-l iubească. Dumnezeu ne spune foarte clar că El o ales. El ne-o ales, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. El o ales ca să-și demonstreze dragostea față de noi. De aceea vreau să spun încă o dată că dragostea este o alegere. Și atunci când cineva vine și spune că eu nu-mi iubesc soția, că nu mai sunt nimic pentru ea, e o prostie foarte mare. Pentru că dragostea nu e un băț care te pălește în cap. Și dragostea este o poruncă pe care o dă Dumnezeu și pe care noi, ca și copii ai Lui, trebuiește ca să o urmăm. Căci nimeni, zice, nu și-a urât vreodată trupul Lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și biserica sau ca și Hristos, biserica, și din nou face această paralelă, Pavel, între ideea că noi suntem un trup, așa cum este Hristos cu biserica Lui, un trup, și că nimeni nu-și urăște trupul Lui, adică nimeni nu poate ca să urască soția, pentru că atunci automat te urăști și pe tine și lucrul ăsta este imposibil. Dar versetul 30 este un verset foarte interesant și zice el aici, pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și este interesant că aici Pavel se întoarce din nou la ideea de trup cu Hristos, pentru că să observați mădularea ale trupului lui, avem aici litera mare, carne din carnea lui, din nou litera mare. Deși Pavel aici citează ceea ce Adam spune atunci când este Eva adusă înaintea lui. Aceasta este acum os din oasele mele și carne din carnea mea, spune la un moment dat Adam. Am stat foarte mult și mi-am frământat capul. Ce vrea să zic aici, Pavel? Concluzia la care am ajuns pe moment eu este că, practic, Pavel aici îmi vorbește mie ca și soț și cei care sunt soții ca și soții. Că pe lângă faptul că prin căsătorie suntem una, noi mai suntem încă o dată una. Prin faptul că suntem parte în trupul lui Hristos, fiind amândoi mântuiți. E bine și îmi spune că eu cu soția mea suntem una prin căsătorie. Dar din cauza că și ea și eu suntem mădulare în trupul lui Hristos, în biserica lui, noi mai suntem încă o dată ce? Una. Cu alte cuvinte, noi suntem una la pătrat. Sau de două ori suntem una, dacă suntem amândoi copiii lui Dumnezeu și dacă suntem căsătoriți împreună. Mă gândeam, de ce cauză Pavel spune lucrul ăsta? Eu cred că încercând ca să ne încurajeze și să ne arăte că n-ar trebui să fim așa de înspăimântați și speriați de faptul că ar putea ca această unitate ce să facă? Să se rupă. Pentru că suntem legați împreună de două ori. Suntem legați unul de altul prin căsătorie și suntem legați unul de altul prin faptul că suntem mădulare în același trup care este biserica Domnului Iisus. Și eu cred că acest verset ar trebui ca să ne încurajeze legat de ceea ce spunea Pavel despre cei care sunt al lui și că sunt în mâna lui Hristos și că nimic nu poate să-i zmulg de acolo. Dacă am fi să aplicăm acea idee nouă ca și soț și soție în familia lui Hristos, ar trebui să fie lucrul ăsta tocmai. Hristos a avut grijă ca să ne lege și prin căsătorie unul de altul și prin biserică unul de altul ca să facă imposibilă ruperea pe care vrea diavolul ca să o facă în familie. De aceea el din nou citează ceea ce vorbește cu Dumnezeu în Genesa, capitolul 2. Va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. De aceea, puteți să spunem, pentru aceasta, sau pentru a realiza ceea ce am spus mai înainte, va lăsa omul sau se va rupe omul de tata și de mama lui, se va lipi de nevasta lui și vom avea o nouă identitate și o nouă entitate. Vor fi un singur trup. Eu vreau să vă zic o înțelegere corectă, eu cred, și serioasă a acestui adevăr care Pavel îl spune aici. Face posibil ca să înțelegem cu adevărat tragedia unei ruperi sau tragedia unui divorț, dacă ar fi să folosim exemplu sau termenul pe care îl folosește astăzi lumea. Practic este ruperea în două a unei părți de două ori pusă împreună. Încă o dată vreau să vă spun. Înțelegând corect și serios ceea ce vrea Pavel să vorbească și ne spune aici legat de legarea dublă pe care o avem noi, sau unirea dublă ca și soț și soție, ne face să înțelegem tragedia unui divorț. Și anume, ruperea în două a unui întreg care a fost pus de două ori împreună. Întrebarea mea este dacă un soț și soție divorțați nu mai sunt una legat de aspectul căsătoriei, cei doi un singur trup. Dar întrebarea este, dar legat de punerea lui prin jertfa Domnului Iisus ca și două mădulare în trupul lui, în biserica lui, poate să fie legătură. Eu sunt șocat, vreau să vă spun, pe de-a dreptul atunci când citesc date, cazuri legate de situații de divorț. Divorțează soțul de soție, nu de mult am auzit, divorțează păstorul de soția lui, ea se căsătorește cu altcineva, el cu altcineva, el vine la biserică în continuare și predică cu noua lui soție, soția lui fostă vine cu liderul de închinare și duc laudă și închinare, și îi spun, nu ne deranjează nimic, ce-a fost, a fost între cine? Între noi. Noi ne-am pupat, noi ne-am dispărțit, noi ne-am bătut, noi am făcut ce am făcut. Dar ce ține de împărăția lui Dumnezeu, asta este, fraților, altă ghelă. Nu știu dacă, pe lângă toate minciunile pe care le pune diavolul în mintea oamenilor, n-ar trebui asta clasificată ca și una dintre cele mai mari. Pavel ne arată foarte clar și a spus, nu întâmplător face această afirmație preluând ideea din Genesa de una între Adam și Eva și punând-o în una între mine și Hristos ca și biserica lui, tocmai pentru a ne face ca să înțelegem seriozitatea acestui lucru. Taina aceasta continuă, el este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Sau taina aceasta, sau Biblia engleză zice, este un mare mister aici. Când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi să facem aici o mică paranteză, găsim trei uniri mistice sau tainice despre care ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că ele nu pot fi înțelese, ele nu pot fi explicate, ele trebuie sau crezute sau ironizate. Prima, despre Trinitate. Un Dumnezeu în trei persoane, trei persoane, un singur Dumnezeu. Poate fi explicată. Este o taină. A doilea unire este unirea celor două naturi în persoana Domnului Iisus Hristos. Vedeți, ar fi foarte simplu dacă Biblia ne-ar fi spus că Hristos era 50% om și 50% Dumnezeu. Asta ca și cum ar fi un șip, jumătate plin cu apă, jumătate plin cu aer. Când e una, când e alta. Biblia vine și ne spune că Hristos a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Cum asta? Taină. A treia unire tainică sau mister, cum folosește cuvântul Dumnezeu, termenul, este unirea dintre Hristos și biserică. Acum Pavel vorbind despre căsătorie, despre unirea între soț și soție, Pavel folosește ca și exemplu tocmai această a treia unire. Dar trebuie să fim foarte atenți aici. Pavel vine și ne vorbește că taina aceasta este mare. Dar el vine și ne vorbește că vorbesc aici despre cine? Despre Hristos și biserică. El nu spune că taina asta este mare, merge vorba despre o taină legată de căsătoria între soț și soție. El spune că taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și biserică. Dar exemplul ăsta a tainei unirii între Hristos și biserică, Pavel îl ia ca și exemplu și îl folosește atunci când vrea ca să lămurească sau într-un fel să tragă o concluzie legată de modul în care el înțelege unirea între soț și soție sau între partenerii unui cuplu. Lucrul care eu cred că Pavel vrea aici să-l spună este anume ca să scoată în evidență și în prim plan legătura spirituală a unirii într-o căsătorie. Vă aduceți aminte Solomon la un moment dat, Samson la un moment dat vine și le spune la părinți: ei eu câini, te-mi place. Eu am spus odată la tineri lucrul ăsta, că este un start greșit atunci când pentru a pune temelia unei căsătorii dintre doi oameni care se tem de Hristos este ideea când place. Când vine Pavel și vorbește că căsătoria este asemenea unirii între Hristos și biserică, haideți să ne aducem aminte. Primul criteriu care unește biserica cu Hristos este unul fizic sau este unul spiritual? 100% spiritual. Ceea ce ne leagă pe noi ca și biserică de Hristos sunt lucrurile spirituale, lucrurile veșnice. De ce când Pavel vine și spune că tot așa și face această aplicație, el vrea să ne spună și să scoată, așa cum am zis, în evidență foarte clar, pe prim plan, dacă vrei ca și o familie formată din soț și soție să fie tari în unitatea unirii, este nevoie întâi de o unire din punct de vedere spirituală. Dacă nu este unirea spirituală, atunci când te pălești bățul în cap, ai unire fizică. Dacă nu te-o pălit bățul în cap și te-o pălit alte lucruri, niște cuvinte sau niște vorbe sau niște fapte a lui sau a ei, se termină cu unitatea. Asta este unirea care o vede lumea. Cum Dumnezeu vine și ne spune că între mine ca și soț și între soția mea, între voi ca și parteneri în cuplu, primul lucru care trebuie să predomine, primul lucru asupra căruia trebuie să lucrăm, este legătura spirituală. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Ce de bine? Încolo, fiecare să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Iar și dacă ați vă uitați în traducerea engleză, încolo este tradus ca și totuși. Practic aici Pavel reia subiectul pe care îl tratase în versetele 21 la 29, după paranteza pe care o face el cu privire la iubirea dintre Hristos și biserică. Și Pavel încearcă aici să ne vorbească, să ne spune că toți ar trebui să înțelegem că fiecare. Și Pavel aici scoate în evidență ideea privilegiilor și responsabilităților pe care le avem individual. Soția să-și iubească soțul, nu? Să se teamă, zice el. Iarăși, traducerea engleză zice să respecte soțul. Și soțul să-și iubească soția sau nevasta. Și așa cum spuneam, vreau câteva lucruri în general, ca și o concluzie. Să încercăm să le punem la oaltă ceea ce vorbește aici Pavel, să vedem cum am putea să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Am zis, deoarece Pavel începe cu afirmație generală, supuneți-vă unii altora în frica de Hristos. Eu văd aici un dublu caracter al supunerii. Adică, supunerea soției prin ascultare, care duce la respect, și supunerea soțului prin slujire, care duce la jertfă. Vreau să mă explic aici puțin. În toate structurile care sunt în lume, există două poziții caracteristice. Poziția dominantă, care se supune celorlalți printr-o viață de slujire, și poziția care este dominantă, chemată să se supună cele din tâi printr-o viață de ascultare. Asta este în relația Dumnezeu-om, asta este în relația stat-oameni, asta este în relația soț-soție, asta este în relația copii-părinți. Cum vede Pavel că se aplică principiul divin de supunere în cuplu, este foarte interesant. Dacă e să aplicăm la căsătorie, la căsnicie, ceea ce spune Pavel aici, atunci ideea este în felul următor. Soțul are poziția dominantă și este chemat la o viață de slujire și de jertfire, motivată de dragoste. Amin? Soția este poziția dominantă și ea este chemată la o viață de ascultare care duce la o viață respectuoasă și este motivată de ce? De dragoste. De ce Pavel, pentru a transmite mai bine aceste realități, folosește exemplu relației lui Hristos cu biserica și a bisericii cu Hristos? Din ce cauză? Din cauza că Hristos, ca și cap, sau ca și căpetenie, sau dacă folosim exemplu care l-am zis, ca și parte dominantă, s-a aplicat să slujească, jertfindu-se, ne zice că s-a dat pe sine pentru ea. Motivat de ce? De dragoste. Și biserica la rândul ei, ca și parte dominantă, este chemată ce să facă? Să-l asculte și să-l respecte. Și asta tot din dragoste, ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci observați, în ambele situații, la bază stă ce? Familia sau dragoste. Dragostea, exact. La fel este și în viața de familie, ne spune Pavel. Între cei doi, între noi doi, nu există deosebire valorică. Același preț avem înaintea și în ochii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a așezat pe poziții diferite în cadrul triparului pe care El l-a avut, în scopul pe care îl are cu familia. Astfel că acea întrebare clasică care de multe ori se aude într-o familie sau în cuplu, cine se supune și cui, trebuie eliminată, frate. Cine în familie se supune și cine în familie iubește? Nu știu dacă ați observat, dar de obicei această idee ne duce de cel mai multe ori la niște probleme foarte mari. Ne bagă într-un cerc din care nu este ieșire. Din cauza că dacă eu zic că soția trebuie să supună și soția zice că el trebuie să mă iubească, de obicei știți la ce se ajunge. Când a să văd că mă iubește, așa cum înțeleg eu că el trebuie să mă iubească, atunci am să mă supun. Și invers. Când a să văd că, că se supune, că mă respect așa cum eu merit și așa cum eu cred că trebuie să o facă e, atunci ce a să fac? A să o iubesc. Și eu niciodată nu încep să o iubesc și eu niciodată nu încep să supună. Din ce cauză? Că eu aștept ca el să supună cum vreau eu și el așteaptă ca... sau el așteaptă ca... invers. El așteaptă ca eu să o iubesc așa cum cred ea că trebuie ca să fie iubit. Vreau să spun încă o dată. Punând la un loc aceste două principii generale pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu, de a ne supune unii altora și de a ne iubi unii pe alții, ca și soț, eu mă supun slujând și jertfindu-mă pentru soția mea, motivat de dragostea pe care o am față de ea. Și eu ca și soție mă supun ascultând și respectând soțul meu de motivația de dragoste pe care o am față de el. Asta este, dacă am pune la un loc principiile biblice pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta cred că este o exprimare corectă a ceea ce Dumnezeu vrea ca să realizeze în viața noastră. Biblic, amândoi soții suntem chemați la supunere și amândoi suntem chemați la dragoste. Doar că, așa cum am spus, poziția pe care ne-o dă Dumnezeu, responsabilitatea pe care o pune Dumnezeu, ținând cont de planul pe care îl are El din veșnicii cu familia Lui, sau cu familia în general, sunt diferite. Un alt mare necaz, și cu asta vreau să închei, cu care se confruntă și care vine asupra familiilor, este că acest important aspect al vieții de familie, de cuplu, diavolul reușit să-l inverseze în mintea oamenilor, astfel astăzi să ajungi în felul următor. Soția să pretinde să fie ascultată din dragoste și soțul să pretinde să fie slujit tot din dragoste. Se va invers la ceea ce spune cuvântul Dumnezeu. Soția pretinde ca să fie ascultată din dragoste. Dacă mă iubește, trebuie să mă asculte. Și soțul spune că dacă mă iubește, trebuie să-mi facă borș de câte ori eu vreau. Adică trebuie să jertfească pentru mine. Fiți atenți, fraților, Biblia ne vorbește invers. E invers total. Soția, din cauza că iubește, ascultă și respectă. Soțul, din cauza că iubește, slujește și se jertfește. Asta este principiul lui Dumnezeu. Și asta este principiul care trebuie să-l implementăm în familiile, în relațiile noastre, dacă vrem ca să avem împlinire. Dacă vrem ca să îndeplinim scopul pe care îl are Dumnezeu cu privire la viața noastră ca și bărbați și ca și femei și la viața noastră puși împreună ca și cuplu sau ca și familie. Vreau să vă zic că teoretic niciodată n-a fost vorba despre soția să pretindă ascultare și soțul să pretindă slujbă sau slujire. Chiar și în declarațiile de dragoste, atunci când un tânăr le face sincer, izvorâte din inimă unei fete. Care este de obicei ordinea? Ce zice băiatul de obicei? Sunt gata să mă jertfesc, sunt gata să fac orice ce pentru tine. Despre ce merge vorba? Despre slujire, nu? De obicei, fetele ce spun atunci când iubesc sincer un băiet? Îți gata ce să asculte? Nu? Să-mi creadă. Îți gata să mergi până la marginile pământului după tine. Așa e sau nu? Despre ce merge vorba aici? Despre ascultare și despre supunere, nu? Și despre respect. Deci, observați, natural, oamenii sunt corect. Gândesc corect. Problema este că atunci când pun în practică, ei vor ca ei să fie slujiți, și ele vor ca ei să-i asculte. Bărbații vor ca ei să stăie și soțiile să le spele picioarele, soțiile vor ca ele să stăie la pultul de comandă și m-au apăsat pe buton și ia să fac ce vrea. Credeți că inversând principiile pe care Dumnezeu le-a avut în mintea lui cu privire la familiile, în general și cu privire la familia mea și a noastră și a voastră, putem să ajungem să ne simțim fericiți? Putem să ajungem să ne simțim împliniți, ne respectând regulile, instrucția pe care ne-o dă Dumnezeu, acel care a inițiat familia? Păi de multe ori am impresia că noi facem cu familia ce-a făcut gruzinul cu mașina. Merge numai în zadnă aia, pentru că nu știți instrucția. Spunea că tare încet merge mașina pentru că are numai o viteză. Merge înainte și să aibă mai multe. De multe ori, așa cum am spus, nu respectăm instrucția pe care ne-o dă Dumnezeu cu privire la familie, la relațiile dintre noi ca și soț și soție, dar vrem ca să realizăm ceea ce Dumnezeu vine și ne vorbește, că se poate fi realizat într-o familie. Atât de mult îmi doresc ca și bărbat și ca și soț și ca și femei și ca și soții să înțelegem fiecare dintre noi acest important adevăr biblic. Și anume, în sensul biblic, vreau să repet încă o dată, soțul și soția sunt chemați la umblare în unitate. Soțul și soția sunt chemați ca să lucreze la această unitate prin umblare în supunere. Supuneți-vă unii altora în frica de Hristos. Pentru a păstra această unitate, Cuvântul Dumnezeu ne spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Deci soțul și soția sunt chemați să umble în dragoste. Ca soț mă supun, slujind și jertfindu-mă pentru soție, motivat fiind de dragostea pe care o am față de ea. Și ca și soție mă supun, ascult și respect soțul, motivată fiind de dragostea pe care o am față de el. De ce este important ca să înțelegem și să aplicăm acest adevăr biblic în viața noastră de familie? Poate să fie mai multe, m-am gândit la patru lucruri care le câștigăm. Primul, îl vom avea pe Dumnezeu de partea noastră. Vreau să vă asigur că dacă nu acceptăm și nu aplicăm principiile lui Dumnezeu în a zidi familiile noastre, nu avem acolo implicarea Lui. El nu se implică acolo unde nu este voia Lui. El nu se implică acolo unde oamenii nu țin cont de ceea ce El vrea ca să realizeze. De aceea, acceptând și aplicând principiul biblic în viața noastră de familie, cel mai mare câștig este că îl avem pe Dumnezeu de partea noastră. A doilea, vom evita certurile, luptele și ruperea căsătoriei sau divorțul. A treilea beneficiu, vom păstra o comunicare constructivă sau armonioasă sau caldă între noi. Și al patrulea, poate că ultimul, dar nu chiar cel mai însemnat. Vom putea ca să împlinim în familia în care ne-a pus Dumnezeu rolul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat fiecare dintre noi. Și asta cu siguranță va duce la a ne simți împliniți, de a ne simți fericiți, de a ne simți omul sau femeia potrivită în locul și cu rolul potrivit. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, ca și soț sau ca și soție, dacă mă refer la tineri, ca și viitor, soț sau soții. Să dea înțelepciune ca să înțelegem. Dacă vrem să realizăm acea frumusețe pe care Dumnezeu a avut-o în gând cu privire la familie, este important să ascultăm și să punem în practică instrucțiile pe care le dă El cu privire la familie. Și Domnul să ne ajute asta pe fiecare dintre noi, personal, și apoi pe fiecare familie. Amin.